አብ ኢትዮጵያ ክልል አማራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማታት ወልዲያ መርሳን ቆቦን ወጥሪኝ ነግይሶ ከምዘሎ አብያተ ዕዮን ተካላት ንግድን ተዓጽም ከምዘሎን ምን ሲያሲ እሰሮ ከምዘሎን ዘዘራረብና የነበር ሲገልጽለው ምንነት መሰረዝ ገበር መጥቃተ ከምተፈጸመ ሐላፈ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን ላይ ተልልውን ገልጸማለው ጽንግርማ ሰርሐተን ገብረ ገብረ መድን ድማ ነበር ከተማታት መርሳን ቆቦን በመዝረራ በ5 ሰዓት ቀርበዩ
አብዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልዲያ ቆቦን መርሳን ተቃውሞ ግጭት ማዕከልትን አንወት ንብረትን ካብ ጅምር ነበር አሰት ሐለማዓቱ ገይርሎ አብናይ ቀዳም ናይ መርሳ ግጭትን ተዋሐደ 5 ሰባት ተቃቲሎም ቆሲሎም ንብረት አንዩን ከመግለጽ ነበርት ናይ ትክልል መንግስትን ደማ አንቲ ድማ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ዓድን መናእሰይን ዓበይቲ ፅሕፈት ከንቲባ ብምኻድ እስራት መኸፍትሖ ምሕታቶም ተዛሪቦም ኣለው ዓበይቲ ዓዲ መርሳ ምስቶም ከንቲባ ክዘራረቡ ከለዉ መናእሰይን ዕጡቃትን ብዝፈጠርዎ ግጭት ሰባት ከም ዝተቐጥቀጡ ኣብቲ ከባቢ ነይረ ዝበለን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ከምዚ ይብል
መንገድ መሀል ላይ አጣብቀው ኮብልስቶን ድንጋይ ላይ እሳቸውን ሰብስቡ ብለው በእግራቸው አንበርክተው ከፍተኛ ሁኔታ ነው የደበደባቸው። አሁን ወስደዋቸዋል። ይህ የሚቆዩት የተወሰነው
አብ ማዕከል መንገድ ተቀጭሮም አንበርክፎም በከቢድ ደረጃ እዮም ቀጥቂጦም ወሲዶሞም እዚ ናብ ፅርግያ ሙፃ ኣይከኣልን ኣብዚ ዘፍርሕ እዩ።
ከንቲባ ከተማ መርሳ ኣቶ ኣዲስ መለሰ እታ ከተማ ምዕናዋን ብደረጃ ኢትዮጵያ ዘሰቅቅ ዝበልዎ ናይ ንብረት ምዕናዋን መብራዕን ተግባር ተፈፂሙ ክብሉ ዓበይቲ ዓዲ ኣውጊዘሞ እዮም ይብሉ።
የሃይማኖት ኣባቶች ጋር የተደረገው ውይይት ውጤታማነቱ ትንሽ ተጀመረው እና የተካሄደው ድርጊት ትክክል አይደለም የሚሉ
መስመራት ሃይማኖት ኣብዚ ተካሄደ ልዝብ ዝተፈፀመ ተግባር ትክክል ኣይኮነን ክብሉ ኣውጊዞም እዮም። ኣብ ሂወት ሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ዝተደርበየ ቦምብ ንሕብረተሰብ ዘቆጣዊ እዩ።
ኣገልግሎት ክቅፅል ብምሉእ ተራራሪእና ሙስሊማት ብዱዓ ክርስትያን ብፀሎት ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩን ኣብቲ ልዝብ ነይረ ዝበሉን ግን እቶም መናእሰይ ክፍትሑ ዘቕረብናዮ ሕቶ ተቐባልን ስለ ዘይረኸበ ብኡ ኢና ተፈላለዩና ኢሎም ኣለው። ኣብ ወልድያ ቆቦን እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ከምዘየለ ተፈሊጡሎ ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉስ ጥላሁን መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ሕቶ ኣብ ወልድያ ይኹን ቆቦ እቲ ግጭት ናይ ህዝቢ ዘይምዃኑ ብምግላፅ ይኹን በር ኢሎም
አንዳንድ ተቋማትን ግለሰቦችን ኣተኩሮ ግጭቱ የብሄር እንዲሆን የተወሰኑ
ኣብ ልዕሊ ገለ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣተኪሩ እቲ ግጭት ብሄር ተኮር ክኸውን ንምግባር ዝተወሰኑ መንነት መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕቲ ክፍፀም ዝሰርሑ ፈልዮም ሃፍቲ ንምዕናው ዝተፈተነሉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ጉዳይ እናሰፍሐ መፅኡ ካብ መንነት ዘሊሉ ንኩሉ ናይቲ ከባቢ ህዝቢ መሪሕነት እውን ሓዊሱ ዘጥቅዐ ጉድኣት እዩ ወሪዱ።
ኣብ መንነትን ብሄርን መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞም ውልቀ ሰባት ከም ዘለው በዚ ምክንያት እውን ዝተመዛበሉን ጉድኣት ዝወረዶም ሰባት ኣለው ኢሎም ግን ድማ ምስ ነበርቲ ናይትን ከተማታት ይካየድ ኣብ ዘሎ ዝርርብ እቲ ህዝቢ ነዚ የውግዞ ከም ዘሎ ሓቢሮም ን42 ዓመታት ኣብ ከተማ መርሳ ዝነበሩን ናይ ንግዲ ትካሎምን መንበሪ ገዝኦምን ሓዊሱ ዝዓነዎም ዝነደዶምን ኣቶ ገብረመድህን ወሉ ኣናንያ ካብ መቐለ ከምዚ ይብሉ።
ለውጡ ናይ ምርጃ መልክዕ ኣሎ ካብቲ ዝነበረ ቅርቢ ሓይሽ ይብሉ ተወሳኺ ድማ ሓደሓደ ሽማግለታት ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ገለ ይኹን ከምኡ ዝገብሩ ገለታት ናይ ምርጃ ታእሽ መካየድ ኣለው ይበሃል።
እንታይ ንብረት እዩ ዓኒካ
ተቃፀልካ ገብሬት መኖርያ ምስ ህንፃ ድርጅት ምኳኑ ገለታት ዳርጋ ናብ 18 ሚሊዮን 19 ሚሊዮን ክኸውን ክእል እንዲ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ ዩ ሩ ብትክ ቤት ኣለዎ እንደገና ዓራት ቤት ኣለዎ ፔንሽን ማለት እዩ ዝሓሸ ፔንሽን ዝነበሮ ምስ ሻወር ምስ ገለታት ካብቲ ከተማ ተወዳደ ንኣርባዓን ዓመታት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ እማ ኣብ ዓዲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ተፈታዊ እዩ ቁልዑ ፅቡቅ እየለ ቁልዑ ፅቡቅ ምረለ ዓቁም ነገር እውን ወፅሐለ ተዓዲ ፈቶ እየ ሓሲሩ ሽማገለታት እውን ናተይ ዝፈትዉ ታት ተዓዲ እንሳና ለጊዑ ኣመርዓና ኣብ ደርዓና ኩሉ ነገር ዝተረኸበ ሰብ እዙ እዩ ከምኡ ትምበር ወይ ኢሎም ተያሙ ነይሮም እዩ። ዓብዪ ዘሕዝነኒ ግን ህይወት ምፍቃ ዘሕዝነኒ እምበር ንብረት ከዓ ንሓንቲ እንጀራ ከይቀተልና ኢናሓድርን ማለት እዩ ገብርካ
እንታይ መፍትሒ ይረየካ
ኢትዮጵያ እዚ ኮነ ቀሚሻ ካሊእ እዩ ነይሩ ደቡብ ምዕራብ ሰሜን ኩሉ ነገር ከዚ ሓደ ኢትዮጵያ ፅዋዕ ነሩ ከምዚ ክፍጠር ከሎ ይሕዝነኒ ብጣዕሚ ከምቲ ኣነ ዘለኹ ዕድመ እውን እዚ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን። ግን መፍትሒ እንታይ መሰካ ዘሎ ሽግር ተፈቲሑ ሰብ ናብ ንምሩ ንክምለስ ከም ናይ ቀደማ ሽማ ንክተብር ልምዓት ክፍታቀል ኣነ ዝምነ ዘውሻ
መንግስቲ ከ እንታይ ይገብረ ኣለዎ ትብል
መንግስቲ ማይ ሰብ ጥያቅ ምላሽ ትበሎ መንግስት በግብደና ተፋታተና ይሰብ ልብትርተ ከዳምጥ ነው ወፈት ነው ፍታህ ለምርታት አርሃም ነገር ፈጠር ስለዘል ማለት ነው
ናይ መምላስ አላማ አለቃይ
አኔ ፈቶ ተአድካ ገርማ ታላ ደለ ይሁን ምርት አድህ ምነት ይዝልላን ወጣ ሰላም ተኾይኑ ዘኸብረኒ ዘከረኒ ቀባርየ አኽባርየ ስለዘሆነ ዘአዲ አነ ምን ማለት ተለይከልኝ ማናቱ አነ ወጣ ተሸምልት አመት ፈይነ ተአድ ተይሪ አብ ያብ
ይቀነል ያቶ ገብረ መድን ደግመ
በጣም መስግን እድል ስለተዋለን አመስግነካ
ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝሆነን ወናኒ እንዳወርቅን አክሊሉ ገብረዋህድውን እንዳወርቁ ተወሪሩ ከምተአጠለ ይገልጽ አፍታ ከተማን 10 ዓመታት ከምተቀመጠ ይዛረብ ኩነታት አዚህ ማከም ዝሆነውን ይዛረብ ሎሚ ከከተማ ቆቦ አብዛሃብን ምርይቶ
ወቅለቲ ተዛሪፉ ተቃጥሉ ሁሉ ዛባይ ትራይ ኮነና ሙሉ ትግራይ ወጣይ አምና ቆቦ ትራይ ወጣይ ኮነና ትግራይ ወጣይ ዘለ ጉዳይ ዝዕት ትግራይ ወጣይ ዘለ በደል ወሰን ዘይ ወለ በደል አብ አልሙሮ ተብ አል ሐደ ቢሮ ሰፎከስ ንጋር አመጺ ለሐጂ ለአል መሰለነስ ናይ ባለ ሐገ መንግስት ሰለነስ ወሃገር ኢትዮጵያ ሐደ ሰፍ ለሐደ ሰፍ እንተ ጸሪፉ ሐደ ሰፍ ለሐደ ሰፍ ተወጣዩ መስቃዓ ተፈጽሙ አብ አል ነብረ ተብ ይሁ ተጽ ተቀመጠ ነብረ ሐጋው ይመጣታ ተለው እዚ እንኩ ፍጹም ነብረ
እዚ ቆቦ አምንታ ሆነታ ተላ
ተረጋጋትን በጣም ማጥም ሳተርከ ምንም ላይ ልብታ ታፈዝ አጥነ ተጋሩ ይዝነበረ ምንም ምንም ተቃጭሉ ተገሪፉ ይርከብ ተከተማ ምንም ይቀስቀስ ይብላ በጣም ጸል ማትርከ ማጥም ሳተርከ ላይ ልብት ካላ ተዓጽሙ በትንስተ ለሻሂድ ባል ነገር አይደለም ከጁ ተረጋጉ በባቱ መንገድ ፈጥ ይዘለ በሰዓቱ እናኔ ድርበለ ሳልፈ ተፋያለ ቦታ ተፍሲት ኮሲ ጠቦ ከም ዝፍለጥ ይሕግርጥን ሕጋዊ መሳርያ ዘለዎ ዓዲ እዩ ገዚ ጠቦ ኣብ ስግኣትን ኣብ ወጠም ያተርከ ሕጂ
ቀፃሊ ትልምካታ እዩ
ኣነ ሓደ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመኔታ ይብለይ እነት የብለይ ህዝቢ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓመስዋዕትነት ዝቀረበ በጅዕ ኮይኑ ዝቀረበ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ዝከፈለ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ውሳኒ ቦታ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ መሰሉ ተገሲሱ ብመንግስቲ ተፀላ እዩ ብሕብረተሰብ ተፀላ እዩ ብፀላእቲ ተፀላ እዩ ሰለስተ ወገን ተፀላ እዩ ሕብረተሰብ ስለዚኻኒ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክነብረ ይደልም እዩ ክልማቃኒ ሰነቕን ኣብ ዓደይ ኣብ ትግራይ ከዲ ክነብር ዝደሊ ዘዚ ምንባር ትልምን ሕልምን ይብልን ጭራሽ ህጊ በላይነት ዘይክበረላ ዓዲ ኣይቅመጥን
ያቀኒለ ይበላ ተዋክል ሕድውን ኣብተን ከተማታት ወጥሪ ከም ዘሎ እቶም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው።